Tekrar Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın İyul ayının 17'si, Hepten'in Şembe günü. Hepten'in ve Sağlı Söhbet adlı programlarımıza başlamazdan o zaman günün ve sağladığın haberlerle tanış olun. Olabilen size kardeşim Yoşan Ana Kurban tanıştırıyor.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. O zaman haberlerimde kısaca mazmununu dinleyin. Европаның дашары ішлер комиссары ғаза келді. Европада қауіпсіздік қызметташлық құрамасы Қырғызстанға полиция миссиясын тасдиқлап білмеді. Иран, Систан, Бұлыстан партламаларында күн ватар күн әлер. Орситлен Болгария күн орта күн чалтылаштар жақ көлер. Хорматылың лейзілеріні шуға бейлі қаварларың доғырырақ мамуыны діңлен. Европаның дашары ішлер комиссары Катрин Аштон, Палестинаның премьер-министрі Салам Файят білен кепілешме үшін Рамаллаға келді. Аштон бұл сәуті палестиналарлың ұсырайлыларың арасында кепілешіклер дікелтме үшін сапар едер. Бұл Аштонның шүйіл қағы долуыны дейін екінші сапардар. Европада қауіпсіздік қызметташлық құрамасы үшін ол жерде болған қанлы шақнышықлардан соң Қырғызстанның халықара полиция миссиясын ие бермеуі тасдиқлап білмеді. 56 ağdağlı Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının ministerlerinin Almaty'nin olayındaki Akkula Kurortu'nun iki günlap ministerleri Almaty'nin olayındaki Akkula Kurortu'nun iki günlap maslahat ettiler. Olar Kırgız lideri Oroza Otunbayeva'nın talep esasında Kırgızistan'ın halkara polisiyasını iyi vermek vardı maslahat ettiler. Ama bu çeyreğinin anık vaktini kesitlemeyi başarmadılar. Европада Хопсуздук ва Хизметташлык Курамасынын башлыгы Казакстан, Бирлешкен Штаттардын, Германиянын, Франциянын ва бейлик юрттарынын жогору даражалуу расмийлери Кыргызстанды халкара полициянын ий бермегин аркасын тутту. Иран пенсенбе күнү Систан Булужистан вилаятында болгон ва адамдан 27 адам өлтүрүлгөн кошо партламада күн батар ва Израиль күн алыяр. Дөөлөт телевидениясы шуун ичери иштер министри Али Абдуллахиевин бу террор актылар күн батар дөөлөтлөрүнүн хакына тутмолор тарапынан амала асырылды дегенин айтты. Европа Бирлешиги, Бирлешен Милеттер Румасы ва Бирлешен Штаттар пенсенбе күнү бу террор актыларын ядгарып чыгыш эттилер. Иран полициясы бу партламаларда гуман эдилген адамдардын 40-сын тутсок экенин айтыяр. Бу hücumlarda ölen adamlardan başka 160'dan uğrak adamın yaralı olanını kaydılıyor. Germanya'nın kansleri Angela Merkel çoğun nevit kadava yurt Kazakistan'a geliyor. Kazakistan Merkel'in borsiyeti kemhıtaya da farından son baran yurdu olar. Merkel anı onu Pekin'in hıtay yol basılarıyla doğuşup sevda enerji ve tevigat mehirleri oyunca azmattaşlık şerit namalarına kol çekti. Borsiyette olsa Germanya'nın Siemens lehenge bilen borsiyetin demir yol kampanyası borsiyeti 200'den uğrak тәді оғытлы кетірмек барыда алаласып қағылысып, 2,10 миллиард доллар шертінама қол чекті. Кепілер Азатлы Радиот Хорматылың лейджілер көне фиерді хабарлар дыңлай арсыңыз. Пәкістанын оғансан лін ары чәкті істері сәптініне женгчілер хопсызлық құрлықларының қоры онларыны парлиян конвойы хүзім едіп 18 адам өлірділер. Женгчілер ғыраждан адамларын құррам сәптініне парычын ардын Пешавар шәһәрінің ұран ұлығыларын оқы тұттырар. Пәкістан осындыр бұ сәртті соң күбір нәсады үйді олай женгчіні өлірді. Иранның невіт министр Масуд Миркадам шуын тәғраны қаршы керілін санскелер сәбәплі проекттерден шыққан фирмалар Иран қарасхана осалып білер дейді. Мехр хабар құрлығы Миркадамының егер ол компанияларын бері Ирана қаршы әрекет етсе, біз бұл жағдай барды ойланмағы, кемшол компанияның қарасхана осалмағы мезур олар дегенін хабар берді. Ол олар қайдып біздің үрдімізді ешілімі деп сөзінің үстіне қошты Миркадами март айында БМГ-ның Бірлесен Штатларының Европа Үлесінің Иранның дағуал ядыр программалар себепілі кейірден тәзі санкциялар есасында істен шекілгенін айдан Лукойл компаниясыны мысал кетірді. Хонконг суын өз ілкінзі ин аз айлык канунну кабул этти. Ресмийлер бу канунун келечек жылдын күйүнө жетүүнү айтыптыр. Өкмөт тарапынан өйлөнүн жумуш топору келген айларда эң пес айлык даражасын теклип этмели. Профсоюз бирлешмелери эң пес айлыгын һәр тагыда 4,12 американ доллары даражасында кесип кетилмегини талап эдиярлар. Oğan sana yol yakasında oylun bombalar NATO'nun 4 eskerini öldürdü. NATO resmiler bir Amerikan kulluk ağzasının günürtü oğan sana oylun partlamadan ölündüğünü aittiler. Başka bir esker olsa günürtü velayetteki bomba partlamasından ölüptür. Halkara bu işlerinin yeni 2 eskeri bolsa anı onu günürtü da oğlan bir partlamanın pidası olptur. İyul ayında şu altı çenli 52 dasar yurt esker öldürüldü. Oların 39'u Amerikan. Baltika denizinde garp kolun köyüne gəmin bağırlayan fin su açımcılır dünyadaki en kadim şampan çakır hesaplanayan içkili çüyüşeler taptılar. Ol çakırlar 18. asırın ayağına öndürülün röydüler. Su açımcı Hristiyan Ekstrom Reuter haber kolluğunu öğünün köyüne gəmden tapılan çakırların bir çüyüşesini açıp azıcık dağıtıp görünün ona etdi. Ol bu çakırın acayipdiğini, süyücü tağımının bağırdığını, Şeldon'un dubun ve güçlü temmekinin iyisinin geliyenliğine etdi. Hormatlı dinleyiciler siz gönü efirde günün sağladığın mevhum haberlerini dinlediniz. Olur tayarlı hapsi yetirin. Yoksa anı uğruan bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Tolkunlarımızdan ayrılıyor.